Now, upadayon tas pagpamalandong sa pulong sa Diyos nining taknaa, atong padayuno ng ato ang nasugdan na series, may tungod sa mga post-resurrection appearances ni Jesus Christ. Ang iyahang mga human siya na resurrect, ang iyang pagpakita ngadto sa mga katawhan. So, nanata din sa, kung wako masayop, mo siguro ng ikalima na appearances ni Jesus Christ. Pero mo sa ni ang permiro niyang pagpakita ngadto sa grupo sa mga disipulo. So, morning ikalima niya appearance, pero morning permiro sa mga grupo, sa mga disciples. So, kung namoy mga Bible, palihog tag-abli sa Luke chapter 24, verses 36 to 43. Sa Lucas kapitulo 24, 36, ngatos 43, ato ning dunganan o basa. Nagingon din sa verse 36. While the two men were saying these things to the other followers, Jesus himself came and stood among them. He said to them, "Peace be with you." This surprised the followers. They were afraid. They thought they were seeing a ghost. But Jesus said, "Why are you troubled? Why do you doubt what you see? Look at my hands and my feet. It's really me. Touch me. You can see that I have a living body. A ghost does not have a body like this." Verse 40. After Jesus told them this, he showed them his hands and his feet. The followers were amazed and very, very happy to see that Jesus was alive. They still could not believe what they saw. He said to them, "Do you have any food here?" They gave him a piece of cooked fish. While the followers watched, he took the fish and ate it. At ito ko itong mga ulo. Lord, nagpasalamat migdako sa imong grasyag kaluoy. Salamat sa imuhang kahalang dun. Salamat, Lord, na imuming gidalanin ng dapita. Walay mga butang, Lord, na nahimong aksidente alang ka namo, kay nakailami na ikaw ang Diyos nagkontrolar sa tanang butang. Salamat, Lord, na gamhanan gyud ka kaayo. Salamat, Lord, na niining taknaa, nagpadayon kag uban ka namo. Busa ang amo lamang pag-ampo, panalangini mi o Diyos, niining kabuntagon. Tuguti, Lord, na imuming pag-a-rebyukon, imuming instakan, imuming dasigon, pinagis imong mga pulong. Ubusa, Ginoo, naghangyo mi na mahitabo lamang kana ko ang balang espiritu na mo ay magpanglihok sa mong taliwala, magahikap ka na mo. O sa amo nang gipangandoy, Lord, na imo nang ihatag ka na mo. Salamat ng daan, among iuli, tanandungog himaya, ikaw ang takos, ungangay mo dawat ni anak. Nagpasalamat mi sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Praise the Lord. Now, na ako'y nainumduman na istorya makaigsuunan o sa kahigayon sa akong kinabuhi, dito ko na-sign pa ani dito sa Medellin. Unya, bag-o pagyukay kong naminyo atong panahuna, kung may mga bata, akong asawa nagtrabaho to ako dito sa Medellin, niya, every Friday na ako'y Bible study. Friday Bible study dito sa Medellin. Siyempre, kung di ko kauli dere o Wednesday, ang atong panahuna, muapas na akong wife dito sa Medellin Saturday morning or kung mo sayo siya, mo gawas siya sa trabaho sayo, so magkabot siya dito mga mag-half day siya Viernes o magkabot siya hapon. Kay atong panahon na lisod magpamang mga sakinan katong na-assign ko dito. Pero atong Friday gabi, iwa na siya muabot, waman sa cellphone patong panahon na, so nag-expect na ko na muabot siya by Saturday morning na. Unya, kay Bible study man lagi, dito man kung nag-Bible study sa UMA, na asa karon ng church na to sa Medellin, yung akong gipuyan sa kurba man to, siguro mga 2 kilometro pa man na, o tulo man siguro. Yung atong panahon na, makahuwamig motor, so layo, magbaktas, layo gisad. So muna yung amuang lakton. Human ko na Bible study, mga alas 10 na siguro to sa gabi, uli na ako yung nag-unag uli. So, expect ako, magpahuay na, pakabuan ako sa balay, paong tanang suga sa bahay, White House, sirado. Pero ang among balay, kung suhito ka, makaablira ka atong lak, kung imo rang kuhito ng lak, maablira to dito, wamay, wamay, makawat dito. So, maabli, makasood lang. Karon pagsood na ko, ngit-ngit man kayo. Pagsood na ko, nabuy to'y naglingkot. Ang akong asawa, naglingkot to'y nagatubang na ko. Nalipay ko, nagikulbaan, na nangisi-ngisi ko, pero ako kasi-kasi, tubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Ano magawa man ka mag-expect, di ba? Yung isyo, ikaw ka na, ikaw. Ba't inuon mo siya man di ay? Masay, munang ang nakaingon ko na dili mahiluwas ang imong kulba ba? Nagtuo ka na may multo man siguro ni. Pero tinuod yun di ay. So, muna makaigsuunan na kayo ko, oy, it's real. Tinuod yun ay akong asawa. Salamat sa Ginoo. Now, musa ning nahitabo dinis mga disciples. Morning na itabo nila makaigsuunan kay atong makita sa tibuok na tong pagtuon makaigsuunan may tungod sa resurrection appearances ni Jesus Christ, makita ni mo na ang mga disciples prone kay sila sa doubt, prone kay sila na di kay sila makatuo. Naagyo nila ang parang naragisod kay tuuhon, mutuo sila pero naragisod. Makita ni mo ang daghan kay mga event na nahitabo. And yet, maglibog ka, nganong mudoubt sila, nganong naaslay, unbelief, paniining mga butanga. Imagine na God ato kay, kining ang sitwasyon na ning, kining atong gibasa, Domingo ni sa gabi eh. O atong banabanaon ang ilahang, ang istorya dinig, baktason na ning katong Emmaus Road, kung alas 4, nagbaktas duha niya, 12 ka kilometros, gikan sa ilahang gipuyan ng Malik sila dito. So, dulaan na nis mga alas G sa gabi eh. Na dito nag-istoryahanay ning mga disciples. Now, ako di ko ka-imagine ang mga disciples tibuok Domingo makaigsunan sayo sa buntag na ana ang balita na si Kristo nabadaw. Si Mary Magdalene, ang mga iyang mga kaubang mababay, nag-testify na, nagtestigo na na, uy, dito mislubnganan, nawa na may nakita dito, bakanti ng lubnganan, giingnan mi sa anghel, napag-anghel, na naiyon na muna, wa na siya diri, kay buhi na siya. Niya, si Mary, naiyon siya, ako mismo, nakagitagbo ko ni Kristo. Ang mga babae sa napundok, makaigsoon ang kauban ni Mary, siya, gitagbo sa ko ni Kristo. Niya, si Simon, ang uban sa si Simon, si Peter, o si John, dito po sa lubnganan, the same makaigsoonan ang ilahang gitawag na to, testimony na pag-adto nila sa lubnganan, wa na'y sulod, empty na ang tomb, and then, giingnan pa sa angel na wa na siya dinhi, kay nabuhi na siya. Plus, niabot pag yun yung duha ka mga disciples na gikan sa Emmaus Road, nagdiing gikuyugan ni Kristo dito pagbaktas, unya sa dihang nanihapo na sila, sa pagtunol ni Kristo na wa, dito, ni-testify na sa atin, kibaba mo, morning na itabo na mo atong late na sa kagabion na dito namin nanihapon unya si Kristo nakigtabo niya na wala siya kalit na naami diri kay amo mong sultian. So, ang mga imagine na kung ikaw mo yung mga disciples sa itong panahon na, makaingon yung ka, yes, tinuod yung diay na nabanhaw na si Kristo. Yes, tinuod na yung diay na kining ilang mga istorya o tanawa, why na utros ilang istorya, parehas ang ilang istorya. The same ang istorya, ang testimony makaigsunan, wa magkasumpaki. Ang ilang testimony parehas na bakanti ng lubnganan, na angel, ang uban nakakita gyud. And then, kung ikaw disciple nag-expect mangyo ka na si Kristo mabanhaw, makaingong gyud ka, yes, tinuod yun na mabanhaw na si Kristo. Tinuod yun. Ah, magsigyo. Nadasig siguro ka na na-resurrect na si Jesus Christ sa kamatayon. And then, sa diyang sige na mo discuss sa iyang resurrection, na sige mo paminaw sa mga testimony sa resurrection, na tinuod na resurrect si Jesus Christ, sa kalit lang, nisood dito sa inyuhang luwak, siradong mga pultahan, why na ngabli, why na nuktok, nitungalag kalit, oh, diyan ako, ang mga disciple, ha? Ungo man siguro ni? Imagine na lang makigsunan unsay imuhang batiyon. Labi na o na kay pagkahadlukan. Kita mo nang mahadlukan mga tao. But
Nakabati ka ba? Kurag na yung nagparamdam mo. Nalimbawat akong balibo ba? Nalimbawat akong balibo. Kaya ng mga tao nga, dali na ka nahadlokon. Imura ng istoryan, kanang naiiro na, oh, ah, ito na. Multo, gito ni Agi. Istoryahan na ni Mugli, maawaan na. Kaya nalimbawat ba ng balibo? Imagine na, ikaw mo'y disciple to aka dito, may pagkatalawa, saka, nigawas to, nitunga na siya matubangan, nigreet na niyo, peace be with you, oh, sambot, saon na ni mo. Matulala, gyan niya, alaka. Muta makaigsunan, di ko ka-imagine sa ilahang, ang ilang kulba, di ko ka-imagine sa mga balhibo na namarog sa ilahang mga kamot, na paninaw lang sa mani, multo ba ni? According sa atong gibasa, nagtuog yun silang multo. Naningon nga si Jesus Christ, dili lagi ko multo. Oh, tanawa na ako'y unor og lawas, ipakita siya. And then, muni na kanindot kay ang Ginoo makigsuonan, gigrid sila pag-ayo, gitagaan silang maayong mga pulong. And then, inayong takasukan sila sa ilang unbelief, ginahinay sila rebuke sa Ginoo, aron ang ilang doubt mawagtang. And then, gioferan silang assurance sa Ginoo, aron ang ilang pagtuo malikon. Then after niya na, gipakita na, imagine ha, karon ako lagi ni, ay mo kabala ka, o tanawan, ako'y unor lawas. Lipay kay sila. Siya, yes! Ang Ginoo, ginay ni! Tanaw, nalipay sila ha? Nalipay na sila na si Jesus Christ was resurrected. Pero tanaw ang verse 41. They still could not believe it for joy. Ang ilang kalipay makaigsuna, niya, ay, tinood yun. Pero kung sa ngayon ng Jesus Christ, they were troubled and they were doubting. Nalipay na sila, and yet, ni doubt lang gyapon. Di pa sila ka tuo, tinuod ba ni? And, muning butang na makaigsunan, makaingon ko na, huraog, watay kalainan aning mga tawhana. Nadiin, nakakita na, and yet, ni doubt pa gayon. Now, ang reason behind ni Anna, tungod kay, our fallen nature, makes us all prone toward unbelief concerning the things of God. Kining atong fallen nature, mauning mga butanga makaigsuonan na prone kaita sa unbelief. Prone kaita sa mga unbelief, labi na gayod concerning sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Kanang mga butang sa Ginoo, dali kaita ma, di kaita katuo. Imagine na igsuon. Ang testimony na ilang nadungog from Mary Magdalene sa mga itong mga taong nakakita na si Jesus Christ na resurrected, ang ilang testimony nagkahiusa. Ang ilang testimony klaro. And yet, bisan pa sa kaklaro sa testimony na ilahang nadungog, ilang nakita, and yet naagyapon ang doubt, naagyapon ang gitawag na tuog unbelief sa ilahang kasing-kasing. Nahurag, maglisod sila o tuo. Makaingon sila, tinuod bigyog kaha na si Jesus Christ ni? Tinuod bigyog kaha na nabanhaw ni siya? So prone kay sila ni Ana. And I believe makaigsuunan, dili lamang sila, kundili hasta sada. Ako, daghang mga butang usahay musul sa tao sa mga hunahuna na aning mga butang sama ni ini niya maghatag og doubt diha nimo. Muna ninyo ta, they still could not believe it for joy. O kita man sad ingon ana. Now, wa man ta himua sa Ginoo na mga tao na unsay isulti to o lang dayon. Di ba? Na may mga tao na imulag atik-atik o nagyawit. Muna, tuo muna, brad. Matinuod yun na, brad. Di ba? Dili susihon kung tinuod ba itong gisulti o dili. Himuhimuan lang ni mong istorya. Labi ng hilig kayong mamitan o Facebook. Nag-ingon dito, brad, sa Facebook. Gahapon, niabot ang balita na si Sharon Cunita nasakit o HIV. Kabati mo ang balita? Oo. Naana, nagsulit. Pero si Sharon Cunita ito, nag-unan-unan na lang ito. Siya bot-bot ng dako. Nga naman. Daghan kayong mga istorya, dili mao. Napa-istorya, uy, kibobo muna, si Sara Duterte, namatay na. Oh. Napa-usahan ako ka-basketball player, duwa mi. So, brad,
gibawba ka si Edwin Patrimonio, giatake. Kuha? Atake gihayblan. Kung tinuwa man to. Ibagtanaw na ko, puro day palpak ang mga balita. Now, wa tahimua sa Ginoo na mudaritso ra taog tuo. Amen? Gitagaan tag-utok atong isult tan-aon. Unsa man gyud ang tinuod? Unsa may facts ni ini? Unsa man gyud ang kamatuoran? Ay nabagyo ebidensya, nabagyo makita nato. Sakto bagyo kay ni kinsa may naghatag balita ni ini? Mo man atong ebidensya. Kinsay naghatag og balita? Mo na magbasa ka sa Facebook tan-awak, asa gyud ka ng balita? Gikan ngayon ng muka o gusto nang naadya usuhon o kanang maada pag-butang question mark kay ang yara bang gibutang sa Marawi na gubat ang picture niyang gibutang gubat sa Honduras so kaya bagsya yung auto ang picture sa Honduras yung gibutang dito yung gibutang caption na Marawi kung ito na gubat di tanawa muna kan mamino ka kisa may naghatag ng balita ni imo nang klarohon. Kaya wak man ta i-create sa Ginoo ingon ana. And ang ato a, kana man kita factual ha, tinuod yun eh, mawa na, tinuod na. Pero kung mag-regard sa ato ang pagtuo sa Ginoo, gitagaan ta o umingon ng Ginoo, mahitungod o saving faith. Ang saving faith makaigsuunan na atong nadawat, di na nato madawat sa ato ang kaugalingong paningkamot. Why usang makasuod ni ana, na ako saving faith, mawa na muna. Kaya mo na gisulti. Kanang saving faith, it all comes from God. Ang ginuog yun na mo'y magpasabot ni mo. Nga nung nakabaton ka ni Ana na pagpanabot sa pagtuo. Kay gitagaan tag reasoning sa Ginoo, so busa ni Ani makaigsunan, musa ni naitabo sa mga disciples. Ang mga disciples, ilang pagkinabuhi, naagyapon sila sa doubt, naagyapon sila pagpangunohon, nga di man ni mao, nga nung mani, orag tinuod na nabanaw, orag di po tinuod na nabanaw. So, na-troubled sila, pagtunghan ni Jesus Christ, na-troubled sila, niya ni-doubt pag-ayod sila. Now, ang reason ni Ana, na'y duha kabutang ngano naning Ana ang ato ang pagtuo. Usahay, ragnindot, say bati, ragmumudauta, ang usa ka reason mo ni, our fallen thoughts and reasoning makes us prone to unbelief. Ang atong fallen nature, o ang atong reasoning na murason yun, muna hinungdan na prone ka ita sa unbelief. So verse 38, muna giingon ni Jesus Christ nila, why are you troubled? And why do doubts arise in your heart? Ngano mamong nagkaguliang man mo? Well, dili ko mo problema kung muingon si Jesus Christ. Ngano mo nagkaguliang man mo? Ah, di ka magkaguliang ni so, rumasa ka diritso, wa man ka manuktok. Tumunang orang na troubled me. Kaya nisood ko ka, orang ka ongo, nisood ito. So, para na ko, normal na, na makaguliang ang ilahang kasing-kasing. Kaya imagine na, nag-istoryahan na sila, nisood na kalit, wamuagig pultahan. Okay, sa may malisang anak. So, makaguliang. They were troubled. Pero pag-ingon ni Jesus Christ, why do doubt? Sa tudili lang kaya nagkaguliang, nagduha-duha pag-yuday sila. Naapag-yuday sila ay unbelief. And by the way, ang word na doubt makaigsuonan, nag-refer ni siya o inward reasoning and disputing. Kasabot mo ni Ana? Kung maingong ikang nag-doubt, inward reasoning or disputing. In other words, ni-reason out kas imong unahuna, tinuod yung ka ng mahitabo, brad. Tinuod yung ka ng mahimo. Naakay imong kaugalingong mga pangrason sa imong utok na maghatag o kalibog. The same with the disciples, morning na so sila muna huna. Siya, tili siguro ni tinuod, ganun yung lahos man. Diba? Nag-reasoning sila, ganun nakalahos man siya bongbong, ang makalahos o bongbong, espiritu, raman na. Kaya wak mas nakaila o unsa ang glorified body. So para nila, nag-reasoning sila, munang ni-doubt sila, siya ay posible na mahitabo. Ay, dili yun na pwedeng mahitabo. Uraglisod na mahitabo. Promosa ning mahitabo makaigsuonan. Usahay ang word of God sa Ginoo gi-reveal nga rin nato. But mo reason out ta. Tinuod yung ka na. Eksakto yung ka na. Mura ba yung ka na pamaagi? Naata mo reason out. For example, tanawagon makaigsuonan kung saan ito pag reason out. Kung inon mo na ko, kibaw mo ba? Ang imong sala, gipasaylo na ni Kristo sa cross, umutuo ka ni Jesus Christ, makabaton ka o kaluwasan. Siya, ha? Mura na? Mura na?
Patungod kay nag-reasoning out ka, nagsigag pangunan na, dili, oy, kanang naagyuta himuon sa itong kaluwasan, oy, naagyuta ikadugang sa itong kaluwasan, bisag gamay lang. Kanang naagyuta mahimo alang sa tuang kaluwasan. Muna, ang imong brain, magsigig ka, maghunaw na ka, mo reason out, muna siya magduha-duha na ka, tinuod yung ka akong naluwas to. Kaya nga naman, kaya ni-reason out man ka. Naghuna-huna man ka sa imong kaugalingon, naamang kay kaugalingong panguna-huna, pero nawa man na imong pagbasi, unsay gisulti, unsay gi-reveal sa Ginoo sa iyahang mga pulong. And, na, I believe, nawa man ta ingnas Ginoo na, tanan na kong gisulti, tuuhi, tanang nabandungog yung nawali, tuuhi na. Di man na mo'y tumong o tuyo sa Ginoan. Di sad bang mudesire ang Ginoo na ingun-ana ta na klase na Christian. Di gusto ang Ginoo na kitang mga Christian, bisan unsa na lang, tuo na lang ta, tando na lang ta. Ya, sundugun na ito. Nga no, ang may tabo, mahimutang kulto ni Ana. Ang may tabo, dali kitang mailad ni Ana. Especially, kung ang magwali makaigsuunan, wasad magwalig tinuod. Nagdalang og pisik-pisikan lang ang Biblia, nya istoryahan lang og tinuod. Kay mo palpak na yang istorya. Kiba mo believe kay kus mga Berean Christian. Ang Berean Christian makaigsuunan mao ning ilang gibuhat. Si Pablo, apostolis sa Ginoo, nagwali dito sa Berea. Pagwali na po si Pablo, wa dai sila mayon. Amen, amen. Tinuod na Pablo. Ilas ang gitanaw sa man siya kay pero mangwali ang Pablo. Pagka kaila, tanaw na to unsa iyang giwali di? Ilang gitanaw ang ilahang Old Testament na Bible. And then ilang na tinuod na. Dito na tani so God og believe ni Pablo. Ngano man, di sila ilas ang giklaro tinuod man ni. Ilang gitanaw na unsa man iyang gisgutan mao bag yun ni. And the same na makaigsuunan. Muna na as a Christian, yes, prompt sa reasoning, but kagan gitagaan tas Ginoo na mo believe da kung naay mga factual event pero mo ning gusto na kong ibalanse ayaw tugote na kanang imong paghunahuna kanang imong mga reasoning mo go beyond sa mga butang na iyahas sa Ginoo na diin kung naay isulti ang Ginoo di na lang kamo tuo kay nga naman kay naanay na sos imong utok. Dili ay ingani gyud ang mahitabo na mo na sometimes na mga kristohanon karon they don't even believe in a miracle. Di na mutuo na magmilagro ang Ginoo. Igsuon, kaya sa Ginoo magmilagro. Kaya sa Ginoo mag-ayog mga sakit kung gusto niyang ayuon. And sometimes, di na ta, magunuhon na ta, dilipad, kangan bad mo, anibad, agi kita, anibad, agi kita, anibad, doktor, agi kita, anibad, mga butanga, agi kita. No, nahay panahon makaigsuonan. Nakihangan, unsay gisultis, Ginoo muna'y ato ang taon. Now, dili lamang ni Ana, naay mga butang gitudlo ang Bible na usahay, tungod sa atong reasoning, maglisod tagtuo. For example, sa bago pa kong kristohanon makaigsuunan, bago pa kong Christian, siguro mga third year, fourth year college, pa ko ato, fourth year college, kay five year man akong igiswilahan, mga fourth year college siguro ko, or fifth year na pa ko ato. Sige, na, Christian naman ko atong second year college ko, so, mga fourth year college ko, nay nagtudlo. Ang yang gitudlo is predestination. Gitudloan mig predestination Bible study. Kanang word predestination makaigsuonan. Munay pulong na nakaingon ko di na sayop na. Punan pa sa pagtulunan na one save always save. Kabatiin na mo ana. Ang akong tubag ana maunay pagtulunan sa demonyo. Sa demonyo yun na. So, muto, giutro to nila. Dili na sila mo sultig once saved, always saved. Ang ilan ng gisulti is, once genuinely saved, you're saved. Oh, no. Genuine na God. Sato pa, klaro na yun na. So, dili lang saved. Genuinely saved, saved na ka. So, muna to, giutro na 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 word. Na, kung genuine yun ka na luwas, luwas yun ka. Pero, di ako kadawat, anak. Di pa ko kadawat ana na napagtulunan siya. Siguro gyud ka na daghan kay ko mga rason noon, daghan kay mga rason, especially ang word predestination. Nang usa ka tawo gi-predestine sa Ginoo para ngadtong adtong langit. Nya kining wa day matagay og gracias Ginoo. Asa man siya paingon? Impierno. Sumugunuhon na ka. Kung may impierno ni siya, kalain naman sad ana. Wa man sad maghisgot ang Ginoo na naiyang gipredestine padung ang impierno. Ang giingon sa Bible, ang tao na wa matagay grasya, maimpierno kay tungod sa iyang sala. So tuan na. Muna yung kalibog karon. O duha ka tao, imagine na, duha ka tao mi. Parehan mi nakasa. Ako gitagay grasya, paingog langit, kiniwa tagay grasya. Padung impierno. Ngaw na impierno man siya. Tungod siyang sa. Di ba maglibog mo? Ako na langit siya na impirno tungkol sa siyang sa. Dugay kay ko kasabutan eh. Nag-resol akong utok. Ah, dili, dili. Sayok yun na. Napagtulon. Ah, dili na mo'y tinuot. Kunya, magbasa ka sa Romans chapter 9. Naging yung dito, gipedisten ang sakataw, nituo sa Ginoo, umumuna na, kuan pro kining usa, makaisunan, wa mo na impirno na siya, responsible siya sa iyahang sa tungod sa iyang unbelief, kaya wa siya mutuos Ginoo, responsible siya, muna hinungdan na impyerno siya. Kaya mo man ang human nature, di magyo na mutuos Ginoo, muna mo impyerno ka. Di ba? And then, naingong man si Pablo sa verse 19. Anya, kung mauhon eh, ingas Pablo, you will say to me, why does he still find fault for who resists his will? Kung mauhon na, watagain ni ingos Pablo, mauhon na, musulti mo na ako na, kining watagain o gracias Ginoo, nga naman, na siya pa may tungluhon sa Ginoo, nung may siya tagay grasya, ano man na i-find fault pa man siya, tungkol siyang sa, mo may hinungdan na ma-impirno siya. So, may ka, bitaw, sakto kis Pablo. Di, yun unta siya basulon. Sa iyang sa, nawa may siya tagay grasya. So, di, yun unta siya basulon, di ba? Pero mo muning, muna'y kalibog, pero pagabot sa verse 20, niingo mas Pablo, on the contrary, who are you, o man, who answers back to God? Ugbo ka. Iyon yung Pablo, mahunay mong rasonin, kinsa mang kataw na imong question nun ang Ginoo kung kisay tagaan niya grasya, kisay dili. Okay, so ang napag-question na ni mo, siya bitaw, no? Ang siya muna, Lord, unfair na. Di man unfair, kaya kitang tanan pa doon mag-impirno. Gigrasyahan lang ko. Gigrasyahan lang ta. Ang muna malangit ta. Kini wa mabuhis grasyas Ginoo. Oh. Tungkol silang sa, parang na sila dito, normal man na, na-impirmo sila. Yang question, kung sa umar, Lord, answer ka. Ang pangutanas Ginoo, kinsa may mo questions Ginoo? Ikaw? Kinsa may mo barog mo questions Ginoo na siya may naghimos tanan? And din hi makaigsuunan, makita, din hi ko nablihan na kong bata, yung kobitaw, no? Di ta ka question kung kinsa gitagaan sa Ginoo o grasya. Kitang nataga-agrasya, angayan tang magpasalamat sa Ginoo. Angayan tang mga lagad sa Ginoo, kay nablihan atong mga mata o nakakita ta sa Ginoo. The same way makaigsuunan kanang kaluwasan nato na magtuota na naatay ikadugang. Na yung mga tao di pagyud sila ka makuntinto na dilibrad na alagimi mahimo sa amo ang kaluwasan. Pangutan-o ni mga naluwas mga kadaghan kay tag mga dili na gimi ikapuno sa mong kaluwasan. Lisod kay sabton ganahan yud ta na naatay mapuno sa tong kaluwasan. Kinakanglan yud na maglakaw tang tulid igsuon diha ta nga sayop. Ang tibuok religion sa kalibutan maunay gitudlo kinahanglan na kay buhaton aron ka makadawat o kaluwasan. Maunay mga reliyon sa kalibutan ang gitudlo sa Biblia makaigsuonan gitagaan ka grasya sa Ginoo, mo giluwas ka sa Ginoo, maunang nagtuman ka sa Ginoo. Ang reliyon sa kalibutan pagtuman aron grasyahan ka sa Ginoo, baliktad. And muna makiksuan, di ta kasabot, kunya mamugos kita, di naagyo ko ika, didugang pa, dili, si Kristo rin lagi nagbayad ni mo, anak. Gibayran na niya tanan, adilipad mo hatag lakog tip. Hasta tip, di ka pili kahatag. Kaya iya nang ikuha resibo, di na pwede, iyahan na tanan. Para way labot ka, iyaharag yun ang tanang himaya. Muna kita ang mga taong giluwas sa Ginoo, ang imong utang kabubuton sa Ginoo region na. Og angay na nimong suklian sa pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. And ang tendency nganong ang tao, nganong gusto na ko ning i-posigir, kay na ko'y kaila makiksunan, mamugos yun siya, na naalagi yun siya ikadugang sa iyahang kaluwasan, naagi siya siya ginagupot sa Ginoo. Di ba? Di ba na po yung bilya na, kupot sa Ginoo. Yung Ginoo, sa ano, pangupot sa Ginoo, di mo kupot, ang Ginoo ni mo, tagak yun ka.
So wait, kung kupot, okay, helicopter, ano na, ikaw ko, ilabay ka to. Di magdugay, mahog ka, oy. Kung na'y nagkupot ni mo, sigurado, safety ko, ani. Kaya na'y nagkupot na ako. Ni kupot ko sa Ginoo, pero na'y nagkupot yun akong tinuod. Muna'y tinuod. Ang Ginoo mo'y nagkupot ka na to. Unya muna makaigsuunan. Ang ngayon na itong masabdan, ang reasoning na ito, di na hagi ikadugang, punan pa. Kiba mo nga nung ingana itong reasoning? Na naatay ikadugang sa itong kaluwasan? Kay mga hambugiro man ta. Gusto man tang nagi tay ikadugang. Di man ta gusto na sitting pretty lang gilibre ratatanan sa Ginoo ba? Di na hagi ko ikadugang ba? Nagi ko ipuno sa Ginoo. Alam, pagdugang lagi mong gusto eh. Kaya ang tinuod wag tay ikadugang. Nya kana na reasoning lisod kay na mao ni magsigi og balik-balik sa tungod una nya mo ang tendency pa ni ana makaigsuonan mo nang mabuta mabuta ang una una ora man ko biko maluwas bad ngano man nakasaa man ko kahapon ora gwa na imposible lagi ko maluwas bad so ilit mo huwas awa na daot na ka mo nang ni doubt na ka na troubled na ka mo nang makaigsuonan nagingon nang and sound biblical thoughts will result in biblical behavior, in biblical emotion. Kung ang imong pagtulunan, ang imong pagtuo sa biblical sound kaayo, sa ito pa, balansi kaayo ang imuhang pagtuo sa may tungod sa Biblia, ang muresulta na o balansi na behavior, balansi na emotion, dili kadaling malisang na tao. Kaya ang unbiblical, ang unbelief, makaigsoon, og dili biblical ang imuhang pangunahuna, well, natural, ang imong fallen nature, mo-question sa Ginoo. Natural, makunta, ngano ako man ni Lord? Ngano ingani man ni akong nahitabo? Ngano ingani man ni, imagine na makaigsoonan, ingani yun lang na ito ni pagsabot. Dili nga ni balansi ng imuhang pangunahuna may tungod sa Ginoo? Di nga ni kakasabot sa gitawag og mando sa Ginoo, ang imuhang pagbati, ang imuhang linihukan, matroubled, mo doubt. So, saan pagi ha? Karon, ingadji na magkaisunan, o masakit ka. Masakit kag sakit, na wanay kayuhan. Usay, musugot ka sa diri, mo question mo ka sa Ginoo, ano nga po man, Lord? May tag makaabot, pag 90 anyos, Lord, eh, nasakit naman ka. Mag-uol ka. Di ba? Mag-uol ka. Isa may di mag-uol tag masakit. Di mag-uol na ka. Kay ang imong sa ang imong pagtulunan nagtuo man ka na naa kay ka, na kay mahimo pagpataas sa imong kinabuhi. Di ba? Kung ang imong unahuna nang Ginoo, well, mura ni ang Ginoo pero naman ko'y kabahin brad na para mo taas ang akong kinabuhi. Mabita mo kaong ko, di na kumukaong baboy, di na kumukaong nukuan brad, kaya vegetarian ako karon. Anong vegetarian ang kakarunter? Ay, para din ako masakit. May inumdom lang ko sa, ako nabasahan sa news, o sa kababay sa England man siguro to, vegetarian, di, yun, mukhaon, kaya hadlok siya masakit o cancer. Kaya ba mo makaigsunan, unsa inahitabo niya, nasakit sa cancer. Ay, ang gikiha tong, nagsihin mo kung libro na, ang vegetarian, dili canceron? Ang gikiha niya, oy. Kisagot tayo, makabuot ni mo. Pero kung nagtuo ka ng Ginoo sovereign, makagagahom, in control sa tanan, muna imong biblical thought, why butang, wa kay baw ang Ginoo, malisang ka ka? Imagine na lang na, malisang ba ka? Kining akong sakit na niabot, na ibaw mang Ginoo, ni ba? Anong mahadlok man ka? Muna, biblical thoughts, makigsuunan. Ang imong pangunahuna, ayaw niyo, kung sa'yo, ato mo basa mo, di nga, nagyo ko'y nakaon ni Maobrad, nagpataka ka kaon. Pero ang tinuod makaigsuonan, huwag yung makapugongan na sa Ginoo. Kung muna'y gusto sa Ginoo, muna'y gusto sa Ginoo. Isa may ma-question mo sa Ginoo, anong butanga? Wow. Muna ng atong biblical thoughts, ato yun yung i-train. Kaya ng atong reasoning, magsigi yung naghimo o pamalik. Now, nayusaka, di lang ikaw sa, dugay naman kong namastor, dugay na kong na-Christian, dugay na kong nagtuon sa Biblia. Resultian lang muna ako makaigsuonan, na yung panahon na mag-drive ko sa Kinan. Padong kog wali. Musuot ko sa kung munay musuot sa kung una. Tinuod ba ka aning pulong sa Ginoo no? Imagine na lang na. Musuot sa kung utok, tinuod ba ka aning pulong sa Ginoo no? Kini kang kaluwasan nato, tinuod ba gyud ka tang kamatayon ni Kristo mo'y nagluwas nato? Musuot na oy. Magdoubt ka ni ana oy. Ayok ing nawa na musuot yung una.
Nang nagunahon na lang yun, tinuod yun, naluwas yun ko pinamilad, naluwas yun ko pinamilad. Di ba naagi panahon, muabot yun ang panahon na magunahon na ka, nahura ka, wa ka maluwas. Munang i-train na to ang atong mind. Ang atong thought kahan, i-biblical na to. Munang makigsuunan kung sakto atong pananaw sa Ginoo. Nakailatag eksakto kinsa ang Ginoo, dili ta matrouble, di ta malisang. Di ta magsiging-siging lo, no, uso na ni, ano man. Na makaeksaktong pananaw sa Ginoo. Di sa kamu doubt. Kaya di naman mo i-reason out. Kaya naman ang rebuild word sa Ginoo. Manigiingon sa Ginoo, brad. So, dili na ka mag-doubt ni Ana. And so, dako kayo nagkahimuan sa imuhang kinabuhi. And so, muna makaigsuunan sa hay, muna ang mga butang maghatag na to, kayo mo reason out man ta. Specialist kaluwasan, mo ingon kita na, ah, kasimpul sa ano, ay, napakamatay si Kristo dito, mo dawat ng kuni Kristo, luwas na ko, ah, wakay gibuhaton, brad. Hayahaya, manggod. Huwag yun kay buhaton. Huwag yun ang katinood. Pero muna ang biblical na standpoint. Kamu, huwag mo makaunahon na anak, nagiluwas mo, huwag ka mo ingon, muro na kong buhaton, Ginoo. Yaw, yari yan, huwag na ko'y buhaton na ni, muturo na ikunin mo, luwas na ko. Huwag yun na. Kanang imong pagpangalagas, Ginoo, resulta rin yun na. Kay gitagaan ka grasya sa Ginoo. Muna makaigsunan sa hay ang ato ang pangunahon na mo reason out sa mga butang sa Ginoo. Ang ato ang unahunak tungod na sa ato ang fallen nature. Muna makaigsunan ang aytang magbantay niya ng atong fallen. Muna ang atong i-refocus tong mind sa Word of God kanunay. Kay muna'y pamaagi. Ikaduha na butang na ang atong fallen nature na nganong prone to unbelief because our fallen and fluctuating emotion. Naaman tayo fluctuating emotion. Kita mo yung emotion, ganado karon ron, ugma, di naganahan. Ah, di ba? Karon uy, hindi tayo, unfagas ka no, yes Lord, yes Lord. Pagka ugma, no Lord, no Lord. Uy, naluya mo. Nakabati, ugwali, yes, tinuod nyo ng yes, kinu, brad, nindod nyo na kayo. Di ba, kasusun, brad, guhul kayo ko, brad, ano mo ka, pero, kamat yun, no, na magugugot. Na to ana. Dali panahon ah, brad, kipo ka di gyud ko matlo mamatay brad sa Ginoo ni. Kasunod lo. Nganu man na? Kay ang atong emotion is fluctuating. Sahay, saka kayo, on fire kayo, say, nasad kayo, oh, lindo sa kayo, say, naog sa kayo. Nanawagod makaigsuunan. Imong makita ang nahitabo nini sa Luke. Gisultian silang Simon. Bawa ka nakakita, Simon. Girebilan siya sa Ginoo. Gipasaylo sa Ginoo. Yes, nagkita nini Kristo. Yung pag-abot dito sa verse 24, tanawa, the followers were amazed and very, very happy to see that Jesus was alive. Sa sunod, they still could not believe what they saw. Ngano man na? Nalipay na nga ni sila. Ha? Nalipay na sila makaigsuunan kay nakakita sila ni Kristo na buhi. From Bible, naging honon sa? But they still could not believe. Tungod na sa fluctuating na emotion. Nakakanindot. Oh, di man siguro ni mao. And daghan ni anang pamaagiha kitang mga Kristohanon ingon ana sad. Daghang Kristohanon yung paminawon, brad, nindot kayong Ginoo, brad. God is faithful gid kayo, brad. Niya pagkasunod adlaw guol kay ka Lord. Sa ang ganis Ginoo, brad, tingali niya di na mimo ko. Ah, nakita ninyo ang tungod sa emotion. Ang emotion makaigsuunan ang atong feelings, dili na mo'y angay na tong saligan sa ato ang kaluwasan. Basta, ay, ni Filta, I'm saved. Yes, sunod, mabati na sa kak. Huwag mag yun ako mabating Ginoo, brad. Bugno pa mo ni eyes. No, di na mabating Ginoo. Ayaw na basihi makaigsuunan. Ayaw ang emotion mo'y basihi. Ayaw tuguti ang emotion mo'y magpasulabi. Ang imuhang tugutan makaigsuunan unsay gisulti sa unchanging word sa Ginoo. Ayaw ang feelings. Ayaw na tuguti na mo na imuhang bation. Maparihan niya kas mga kuan ba na kuradi katuo ba? pwede ko katuo. Kita naman ang mga salidas, TV, makaigsuunan na, inguna, oh, now, Miss Universe. Nandaog na kas pagka Miss Universe. Nag-interview ng Miss Universe. Kumusta magkano-kanoog siya? Ay, I can't believe it. I can't believe it. Nakurunahan na siya. Hindi ka po katuo. Hindi ka po katuo. Hindi ka po katuo na nagkurunahan mo. Hindi ka po katuo. Rumaura po ni disciple, no? Di katuo, di katuo na nang korona niya. Masahin mo na yung naitabo na to. Di takatuo, di takatuo. Kaya baka makagiluwas na kas ginooy. Itagaan na kag-eternal na kinabuhi is ginooy. Na di gyapong takatuo, di gyapong takatuo. Na anana na to. Kay tungod na sa to ang emosyon. And ang ato ang unbelieving na to na sa kuwan makaisyon, muna'y naana na to. And muna'y butanga na ato ning i-fight back sa tong kinabuhi. Muning butangan na di ta maghinalig sa ato ang pagbati. Muning panangpahuna ng ato ang saligan ang pulong sa Ginoo. Ikson tanawa ni. Ang pulong sa Ginoo nag-hashtag na tog assurance sa kaluwasan. Kung ang atong feelings mo ay magsigi o dot, mahadlok. Kung mo ka matikod na panahon di ka mahadlok mamatay. Ha? Kasuway naman na? Ah, bahalag ibalas kanyon, Brad. Basta ako, mga lagad ko sa Ginoo. Oh, ang ikaw eh. Unya, gamay, pila ka butang, nauga na siguro to sa suwan sa Ginoo niya. Karon, na, nasakit na gamay, napiit ng kumagko, porting sakita. Bato siya na ni Brad. Di nang imagwanta, Brad, pait na yung kayo. Kaya nihubag lang kumagko, nahadlok na rin mamatay. Ganina si panghambog dili ko, bes, ang ibala pa kanyo, basta sa Ginoo. Karon, napiit lang. Kay tungod na sa fluctuating emotion. Pero ang permanente makigsuunan is the Word of God. Muna ng Ginoo, kining mga disciples, mamaniyang nakitaan, mamaniyang problema siyang mga disipulo, nakakita na, naanang kalipay, lipay na kayo sa Ginoo, pero ang kalipay mo, pa'y nagdaan nila na disla katuos Ginoo, ang nahitabo, unsa man? Oh, muna lang nahitabo, gi-encourage sila sa Ginoo. Ingon na Ginoo, sige, di ko musugot na magpadayon ka ni anang pagduha-duha. Di ko musugot na matroubled mo pag-ayo, ako mong dasigon. Ako mong tagaag assurance. Ako mong tagaag kasiguruan. Og na itulo kabutang gibuhat sa Ginoo makaigsuunan arong paghatag o kasiguruan. Una, iyang gi-extend ang iyahang gi-extend sa Ginoo makaigsuunan ang iyang kalinaw in spite sa ilahang failure. Ngunang giingnan siya, peace be with you. Usahay, ang assurance na gihatag sa Ginoo nato, na musalig tas Ginoo, gi-assured ta niya na iyat ang gihigugma. Huwag ka matikod, ana. Na panahon makiksunan, ubus na kay kas, pinaka-ubus kay, ni doubt na ka, unsa na ni, and then all of a sudden, ingon ang Ginoo, gipakita kas Ginoo, ako kang gihigugma. Ni mapili mong gugmas Ginoo. So tiyan di ka makaigsuunan. Mubalik ka pa ka-invincible eh. Muingo na sa kagbalik ko, Brad. Sugot na sa ko, Brad. Ipabalas ka nyon karon. Kaya nasinati ni mo ang gugma sa Ginoo. And musa ni bisan to sa imong kalpakay. Mga palpak ko. Hilig mo tagpalpakan eh. Bisan tong kapalpakan na to ba? Tungkol sa itong kabuang rasad. Nasipiat ta. Nabuhat ay sayo. Pero karon gi-assured tas Ginoo. Mo na dong. Na naligo na sa kagbalik sa Ginoo. Wow, morning nindot. Kay gusto ang Ginoo magpadayon ta makaigsuonan. Di siya gusto na mudaut ta diha niya. Muna iya tanggi gi-assured ni anang butanga gitagaan ta niya na gi-assured ta muna siya tagaan mo na ko niini. Mo bitaw ganahan kay kas giingon ni David sa Psalm 145 siya, "The Lord is gracious and merciful, slow to anger and great in loving kindness. The Lord is good to all, and His mercies are over all His works. The Lord sustains all who fall and raises up all who are bowed down. The Lord is righteous in all His ways," verse 17, "and kind in all His deeds. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. He will fulfill the desire of those who fear Him. He will also hear their cry and will save them." Wow. Diba? Tanawag yun sa pag-extend sa Ginoo ang iyang kalinaw na to. kaniadto palpak ta pero gipakitaan sa Ginoo. Bisan pa karon sa atong kapalpak, gipakitaan lang gihapon ta sa kaayo sa Ginoo para lang yun na matangtang ning mga doubts sa to ang kinabuhi. Na wapag yun makontento ang Ginoo, kay na-trouble man sila, nag-doubt sila, gitagaan sila evidences Ginoo, proof. Sa mao ning proof, unsa may proof primero? Siya o, tanawa o. Kupti niyo lakong lawas, kupti. Na diba na iunod? Kaya nakuyawan man sila, kanyang sodro lagi siya bumbong. Siya kupti o, napakong lungag o. Kupti ninyo. Hikapa ko ninyo. Ang ingang Ginoo, ang multo, wa may ngani. Wa may unod ng multo. Muto na lead pa sila, siya, yes, ikaw na gina, Lord. Hindi pa katataon. Nalipay na sila. Huwag yan po sila mabilib. Yung Ginoo, dili. Ako pag i-probe ninyo. Siya, na may pagkaon? Siya, there is that. Gipakita na ni kaon pag yung Ginoo. Ang multo di mukaon. Namdomi na iksoon, na kung na'y multos inyong mukaon, ah, di na multo. Kay ang multo, di yun na mukaon. So, ang pagkaon ng multong, ghost man na siya. Yung momento, ba'n, gimulto, gimigabi, ba'n, ano man, na'y namungkap sa mong pagkaon? Adi na multo? Iring siguro na. O, gigutom na kaoba ninyo. Kaya ang multo makaigsunan, di, yun na mukaon. Mutuhin nga Jesus Christ, o sige, aron i-prove na kung dili ko ghost, na ipakaon, isda o, kaon siya. He is in a glorified body for ni kaon si Jesus Christ. Di ba? Na normal ang iyang lawas. Natural ang iyang nakita. And kay Mona, makaigsunan, iyang gustong i-prove na ito sa mga kataon. Mona, nakaingon ko, Lord, kamaayo, yun nimo. Daghang panahon, nagsigi tag doubt sa Ginoo, nagsigi siya prove physically iyang gipakita. Mauna, tanawa ko ninyo, kita ka o, tanawa gi ating mantika o, kita ka, wati ka pasagi o, kita ka giunsa di ka o, pakitun di tas Ginoo, kanunay. Huwag ka matikod magkagsuunan, sa panahon magduha-duha ta sa kaayos Ginoo, pakitun sa tiyan, maayo lagi ko. Kaya kabita nung maiwas Ginoo eh. Kaya di po maing Ginoo, pagtabok na ako dito, nabanggaan na ako. Oh, pakitun ka, nagtapsingan kag motor. Oh, makarealize na ka kamaayo yun ang Ginoo. Ipotektaran ko. Ha? Kana lang mga butang na makaigsunan. Daghan kayong butang na i-prove ang Ginoo maayo kay siya sa atong kinabuhi. And then makarealize ta ni Ana. That's a proof ka ng mga butang na ginagmay-gagmay ng tuo. Pero ang Ginoo na, kanang ulikas inyong gutom kay kang wakay pagkaon ko, kay kwata, pagkaon niya na nanuktok. Brad, alibrad, kay birthday na mo. Astang kay kang Ginoo, kaya gani mo. Kigutom ko niya. Ganong yung nangibitan ako birthday. Nakita ka sa kayong Ginoo, giprove lang na sa Ginoo. Kaya di siya gusto mo doubt ka na maayo siya sa imong kinabuhi. Kaya tinuod makaigsunan, labihan yun kaayo. Bisan mo taning, o sa'yo, huwag mo ka matikod na natin kahadlok. Labi nang nakabuhat ng sa, mahadlok na yung tamo, yung unita na, yung alibad, aguy, kastiguon yung kus ginuoan ni, tungkol sa kung sa, mama na itong hilig kayo, halahilig kayo tanang, kanang magunahon na aday kastigo ba? Na tingali niya, mapurdoy niya akong negosyo, brad, ay, tungkol siguro sa kung sa, na makuan. And then, i-prove na si Ginoo, pakitun ka si Ginoo niya. Nabisan anang panahon na, ano maning may blessing ang Ginoo? Anong naamay gibuhat ang Ginoo? Kaya iya lang i-prove na, faithful mangyug ko. Maayo mangyug ko kaayo. And muna kayo kung makailata ni Ana, bisag unsa pa'y buhaton sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kaya naprove naman nato ang iyang kamaayo. Naprove naman nato ang iyang ka-faithful sa itong kinabuhi. Kung naamay bati, makaibaw kita, maayo yun ang Ginoo. Muna makanunay kita makabalik dito. Kay muna'y gusto sa Ginoo, iyang i-prove nato na maayo siya. Tangtango na niyang mga doubt nato. Kaya kanang doubt mo gawas magyun na because of our emotion o sa akong reasoning. For dili lamang kana, di ay paiglaing butang, makaigsuunan. Iyat ang tagaag solid evidence na ato ang masalig ang atang kagalingon, muna kong ingon ninyo, and then labaw sa tanan, iyat ang instakan sa pulong sa Ginoo. Wow. Dini ko, tanaw ko ng verse 44. Giunsa niya pagdasig kining mga nagduwa-duha ka mga tao. Verse 44 to 47, akong basahon. Jesus said to them, "Remember, when I was with you before, I said that everything written about me must happen. Everything written in the law of Moses, the books of the prophets, and the Psalms. Then Jesus helped the followers understand the scriptures about him. Jesus said to them,
it is written that the Messiah would be killed and rise from death on the third day. You saw these things happen. You are witnesses. You must go and tell people that they must change and turn to God, which will bring them His forgiveness. You must start from Jerusalem and tell this message in my name to the people of all nations. Wow.
Giyon sa pag-inscourage na sa Ginoo, ikatulong butang ang encouragement sa Ginoo, pinaagi sa Word of God. Igsoon, kung naa may usa ka butang makatangtang sa tong doubt, it is the preaching of the Word of God. Kanang walis pulos, Ginoo, madungog na ito, makita, wow, muna'y tinuod na pulong sa Ginoo. Muna'y preaching sa Word of God na din, kita makikson, magbasa tas pulos, Ginoo, mawa ang ato ang mga doubt, ang atong pagka-troubles nung kasing-kasing. Why? Kay nagtuon tas pulong sa Ginoo. Nakabasa tas pulong sa Ginoo. Nakadungog ta sa mga wali sa pulong sa Ginoo. That's why muna'y encouragement na gusto na kong ihatag. Kung naa mo'y pagduha-duha, go to the Word of God. Kung nakaguliyang yung kinabuhi, go to the Word of God. Kung naa'y mga unbelief, go to the Word of God. Kaya ang Word of God makaigsuunan, muna'y magkapatangtang sa mga doubts sa iyong kasing-kasing. And muna'y gihimo sa Ginoo na encouragement alang ni ining mga tawhana. Iyang gi-encourage sila na diin na sige, nag-doubt mo o muna'y giingos pulos. Iyang gi-explain ang Word of God dito kanila o tungod ni ana na bulihan ang ilang mga mata o nawagtang ang ilahang doubt may tungod sa Ginoo. And the same with us today. Ang gibuhat sa Ginoo kaniadto kanila way laing pamaagi the same. Muna'y ang gibuhat sa mga tao dito sa Emmaus Road, muna'y ang gibuhat dire sa mga tao sa iyang mga disciples. O muna'y ang gibuhat alang kanato. Muna makaigsuunan. Kanang inyong pag-fellowship o Sunday, maminos Word of God, ang tinuod, it helps your unbelief na mawagtang. Magpatangtang na sa iyong doubt kinadugangan ang iyong kahibalo may tungod sa Ginoo. The more tang makaila sa Ginoo, the more makawagtang atong doubt. Kay naaman lagi tay emotional, muna kung iyon, naman tay mga reasoning, usay, murason man yun atong otok, nga mo'y makakosin ng pag-doubt, makakwestiyon ta, then ang Word of God, muna sa'yo mo instruct na to. Yeah, sometimes, ang atong emotion, muna sa'yo mo magpasulabi, sa'yo mo naugasad, muna yung makadoubt na to. Yeah, tirahan na sa Word of God. Ang Word of God yun, may makapatangtang sa doubt. Muna igsoon, kung naa may usa ka butang na bililhon, make it a habit to read your Bible. Himuag yun na part sa mong kinabuhi, magbasa at Biblia, maminaw sa pulong sa Ginoo. That's the only way ng mga doubt matangtang. Amen? And I hope muna lesson ang ay natong makatunan ni ining kabuntakon. At ang idukot ng mga ulo. Hallelujah, Lord. Ginoo, nagpasalamat mig dako na imo mong gipakita sa reason why kanunay ming mo doubt, and it is because of our fallen nature, ang among reasoning, O God, ang among fluctuating emotion. But Lord, we are so thankful na dili ka musugot magpadayon minining among pag-doubt. And you have given us, O Lord God, the assurances by showing us your love, by giving us the proof, and by instructing us by your word. Ug busa, Lord, tuguti. Na kining imo ang gihatag na assurance, kaming imo makatawhan, mapadayon, Lord God, ang malig-on, mubarog pagbalik, because we have a God who really take care of us. So busa, Lord, nag-ampo ako sa matag-usa na naadin eh. Ang iyong panalangin, mag-uban ka na mo. Panalangin ni mi, Lord. Ang mga katauhan na naadin eh, wapang makabaton, o tinudan na yung relasyon niya kanimo. May you convict their heart and be able, O God, na mudawat ni mo. Salamat, Lord. Salamat ni Ana. Kanimo, Lord, itugyan na mo kining tanan, o kamukang gidaig ni ini, sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen. O, amen. Praise God.